relasjon med han skal jeg prøve å snakke om i 20-25 minutter, hadde jeg tenkt i da. Så det jo den første prøven da, klarer jeg det? In oceans deep, my feet will stand. In oceans deep, det kunne være veldig mye da, men jeg tenker jo at det handler noe om alt hva livet kan føre med seg, som kan føre, oppleves som et stort hav noen ganger. Hva er det da som gjør at my feet will stand? Jeg har vært på dype vann noen gang, og da, hvis det, særlig hvis det understrømmer, så det ikke så lett å bli stående. Og du kan fort bare bli drivende med. Og sånn kan det kanskje være i livet av og til. Ja. At det såpass mye i livet, og såpass stor påvirkning så mange steder, at vi kan kjenne det som at, oi, nå driver jeg egentlig mest bare med, og hvem er det egentlig som har kontrollen i mitt liv? Det er i hvert fall ikke med. My feet, my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Det er veldig sant. Men hvordan kan det skje? Jeg tror det skjer her på gudstjenesten når vi kommer sammen her. Men det er jo bare hver 14. da, eller om du kommer på kveldsmøte, så er det hver søndag. Eller kanskje med en gruppe, så har vi jo noen sånne punkter der hvor vi liksom kobler oss på. Og det er veldig fint, og det håper jeg du har, og det vil jeg bare oppmuntre deg til å fortsette med. Men jeg har lyst til å snakke litt om at kanskje Jesus allikevel kaller oss ytterligere inn til seg. Og det er jo en utfordring i dag, for vi lever i en veldig overfladisk kultur, hvor det som teller, i hvert fall tilsynelatende, er alt vi kan se utenpå. Alt vi kan telle, alt vi kan måle, hvordan vi ser ut, hvordan vi opptrer, alle opplevelsene vi har hatt. Og jeg kan være så ærlig at jeg kan selv bli tatt av bølgen av og til at det er viktigere å dokumentere hvor en har vært enn å være til stede i øyeblikket. Det kan jeg for mine barn bekrefte. Så det må jeg jobbe med. John Lee, en underviser i teologi fra New York, jeg leste et sitat av han her i uka, han sier: En svakhet ved fenomenet sosiale medier er at de ikke verdsetter skjønnheten i det som er skjult. Det synes jeg var ganske godt sagt. Det er alt det åpenbare, alt som er på overflaten, alt som sier noe om hvordan vi tar oss ut, det er det som måles. Men det er jo ingen mål på hva som foregår på innsida. Det virker jo inn på vårt kristne liv, det er i hvert fall det på meg. Det er veldig fort å måle utifra hvordan det er på overflaten, hvor mange var det på gudstjenesten. Eller hvordan var lovsangen, eller han taleren, hvordan var han egentlig? Eller hvor mye gir jeg? Hvor mange oppgaver er jeg med i? Og alle disse tingene her er veldig fine, flotte ting, knyttet til det kristne livet. Men det er jo mye mer enn det. Hva med alt det vi ikke kan se? Hva med alt det jeg bærer inni meg? Jeg synes den der sangen som Andreas og de lærte oss på Menesviken, og som vi sang først i dag, er så utrolig fin. Her kommer jeg til Jesus med hele meg. Det må jo bety innsida mi av det da. Alt det folk ikke kan se. Det får jeg lov å være med hos han. Og jeg kan kjenne på det i mitt liv. At jo travlere det blir, og jo travlere jeg blir, og jo mindre jeg prioriterer det som er på innsida, jo dårligere blir jeg å være sammen med. Da blir jeg irritabel, og det siver ut ting som er alt annet enn kjærlighet. Jeg kan jo bare spørre de som er rundt meg, og er tettest på. Og jeg tror Jesus, han har noe for oss her, en veldig hemmelighet. Men den er ikke sånn helt i det åpenbare. Det er liksom ikke det som ligger øverst på sosiale medier. Men det finnes en måte å leve med han på, som vil styrke oss i det indre livet, slik at uansett hvilken storm som kommer, så står jeg. Det har jo ingenting med hva Jesus har gjort å gjøre, for det står jo uansett. Men poenget er at det må jo stå i meg. Og det kjemper om plassen med alle disse andre tingene som påvirker meg. Jesus han mer enn sterk nok til å holde meg I en hvilken som helst situasjon I livet. Han på høyden med hva som helst. Men da trenger han å ha et rom I meg som gjør at jeg holder fast I han og hvem I han. Og så tenker jeg at kultur en ting, men så har vi et kall som kristne, og jeg tror faktisk vi har et kall her som Vågsby misjonskirke av å få lov å bety en forskjell her I Vågsby. Og hvis noen nå kjenner seg kallet til å gå og hente et glass med vann til meg, så hadde jeg vært veldig glad for det. For nå kjente jeg at nå begynte det å bli tørt. Så I dag glemte jeg å ta det med meg. Og jeg har delt dette verset med noen av dere som har vært på noen forskjellige samlinger vi har hatt. Og vi skal ikke ta hele den, men jeg har bare lyst til å touche dere innpå. Fra Lukas 14, så det en tekst som har jobbet veldig med meg I vår, og jeg har delt den med lederskapet, og vi har hatt den på et kveldsmøte. Og jeg tror kanskje det ligger noe for oss som menighet her. Og det en beretning hvor Jesus snakker om hvordan det å ha gjester, og så forteller han en lignelse om et stort gjestebud. Og noe av poenget her jo at de som først var invitert til dette gjestebudet, de kom med en masse unnskyldninger på hvorfor ikke de ville komme. Det var en han hadde fått noen nye okser, han måtte bruke de, og en annen han hadde just gifta seg og var veldig opptatt med det. Og så var det masse sånne unnskyldninger, så det var mange som ikke kom på den invitasjonen. Og så står disse to versene blant annet. Det første I vers 13. Nei, når du skal holde selskap, sier Jesus, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Jeg vil anbefale å lese hele konteksten, vers 12-24 I Lukas 14. Og så litt senere I vers 21, så tar han opp denne tråden igjen, og så sier han, når disse har svart nei på invitasjonen, som hadde så mye å holde på med, så sier han, tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin, at alle disse hadde sagt nei, for de hadde så mye å holde på med. Og så da står det at da ble husherren sint, og sa til tjeneren, gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme. Dette kan forstås I helt konkret betydning, tenker jeg. Vi har, jammen, både fattige og uføre og blinde og lamme også I vår kultur, her I Vågsbygd. Og så kan det tenker jeg at det også kan være en utvidet betydning. Det handler om mennesker som har konkrete behov, enten de fysiske, eller de emosjonelle, eller de psykiske. Jeg tenker at Jesus kaller oss her til å nå noen mennesker vi kanskje ikke har vært så mye I berøring med, men som han elsker, og som klare til å respondere på den kjærligheten han har. Jeg tror det noe veldig spennende foran oss som menighet på dette her. Men skal vi kunne gjøre det? Så kjenner jeg I hvert fall det, for det vil antagelig koste noe. Det ofte sånn at hvis du kommer I kontakt med noen som har litt behov, så plutselig så krever det noe av det. Og hvis du da veldig på overflaten, og du løper fra den ene tingen til den andre, liksom, og du egentlig litt sånn stresset, så kan jeg I hvert fall kjenne at ja, da har ikke jeg mye tid til å stoppe opp. Altså. Da løper jeg bare forbi. Det gjelder både de som på hjemmebane, og det gjelder mennesker ellers møter. Så jeg tror at hvis vi skal ta et skritt videre I det jeg tror Gud kaller oss til, så trenger vi jo en dypere relasjon til Jesus. Som ikke lar seg stresse om vi kom I kontakt med noen som hadde litt store behov. For vi tenker jo ikke at det vi som skal fylle det behovet, men vi trygge på at han som I meg, og I han, han har det som denne personen trenger. Så kan jeg våge å slippe den personen inn på mitt liv, uten å tenke at nå ble jeg kvelt, liksom, for at nå står alt på meg. Jeg tror både kulturen vår og kallet vårt trekker oss mot en dypere relasjon til Jesus. Jeg kjenner I hvert fall at det gjør det for meg. Et bilde. Vi kan tenke oss at livet vårt som en seilbåt, I og med at vi hadde denne sangen om havet, da. Og jeg har bare seilt som veldig små joller, men jeg husker vi hadde en sånn optimistjolle når meg og eldste broren min var sånn I tenåra. Og en gang så knakk kjølen på den. Og det var litt et eksperiment, for da hadde vi jo liksom vært ute og seilt der, og det gikk kjempefint, og vi hadde god fart og greier. Og så knakk kjølen. Og da var det jo helt umulig å styre den der båten. Den gikk jo i alle retninger, den drev dit, og den drev den andre veien. Og jo større skip du har, og jo større fart du ønsker, eller for å si det på en annen måte, hvis du vil at livet ditt skal telle og ha stor innflytelse på hjemmebanen din, overfor barna dine, ektemannen din, eller de du måtte bo sammen med, i samfunnet, på jobben din, da trenger vi en dyp kjøl. En dyp kjøl. For det det som sørger for at den skuta kommer dit du hadde tenkt den skulle komme. Men utfordringen min i dag ofte at jeg løper så fort at det rekker ikke å få dype røtter. Jørgen Kristiansen, varaordfører og medlem i Flekkerøy misjonskirke, tidligere medlem i Vågsbygd misjonskirke. Jeg var sammen med ham på tirsdag. Han var og traff alle pastorene i misjonskirken i Kristiansand og delte veldig åpent og veldig inspirerende fra sin tur til Hawaii. Og så skal de ha Hawaii-kveld, tror jeg, på Solkollen senere i dag. På ettermiddagen, og dele litt mer. Og han bare et sitat, som altså ikke kom fra han, men som han tok med seg fra undervisningen på Hawaii, som også satte seg veldig oss med. Og det er følgende. Hvis du tar vare på dybden i din vandring med Jesus, så tar han vare på misjoneringen og evangeliseringen din. Jeg tror at av og til så trenger vi sånn et puff, det er ikke det dette sier. Men lengselen etter å dele Guds kjærlighet med andre mennesker kan kun komme fra at jeg har vært sammen med han som jeg elsker så høyt og som gir meg så mye kjærlighet tilbake. Det er dybden i min kjærlighetsrelasjon til Jesus som gjør at jeg kjenner lysten etter å dele han med mine egne barn. Dele han med noen andre, enten det er helt praktisk, eller om det er med ord, eller hva det måtte være. Det er en sammenheng mellom en dybde i relasjonen til Jesus og lengselen etter å dele han med andre. Ok, hva vil dette si? Vi har ikke tid til å gå veldig i dybden på dette her, men vi kan si noe. Hva er det egentlig å vokse dypere med Jesus? Ok, så kommer det noen bilder her da. Det var de jeg hadde fortest tilgang på, så derfor så ble det fra vårt eget ekteskap. Og det synes jo ikke så veldig godt heller, men dere ser kanskje en viss forskjell på disse to bildene. 8.8.1998, da sa Karianne og meg ja til hverandre. Da ble vi gift. Og da var jeg sikkert 15 kilo lettere. Og hadde hele livet foran meg, tenkte jeg i hvert fall. Da ble jo vi erklært for rette ektefolkene. Har jo jeg senere i livet fått lov å gjøre det med noen andre. Det er jo kjempestort. Akkurat det øyeblikket hvor du sier, nå erklærer jeg dere for rette ektefolk. Og så nå kan brudgommen kysse bruden etterpå. I det øyeblikket så ble vi ett. Da var vi gift. Vi har aldri vært noe mer gift senere. Selv ikke nå når vi feirer 20 års bryllupsdag. Vi er akkurat like mye gift som vi var i det øyeblikket han sa, nå er dere rette ektefolk. Men det å bli ett, det har jammen tatt en tid. Ikke vel? Det har jo vært en hel relasjon å leve. Det har vært nye landskap å innta. Det har vært ulike sesonger. Det har vært å få barn. Det har vært å etablere hjem. Det har vært alle disse sesongene. Og i det så har vi forsøkt å fortsette å være ett. Å vokse i den relasjonen. Og det er veldig nær på det som det Nye Testamentet beskriver når den beskriver det å være en kristen. For Paulus han sier, når du tok imot Jesus så ble du erklært rettferdig i Kristus. Du kan ikke bli noe mer kristen enn det du ble i det øyeblikket du tok imot Jesus. Enten du husker den datoen eller det skjedde mer som en sånn prosess. Det går ikke an å bli mer eller mindre kristen. Har man tatt imot Jesus så er man erklært rettferdig i Kristus. Man har fått del i alt hva Jesus har ifølge Efeserbrevet. Men for han å leve i meg, det er en livslang prosess. For han å prege mitt liv slik at jeg kan stå der på de beina uansett hvilken storm som kommer, det er et helt liv. Og det noen ganger jeg tenkte, ja, men Jesus, hvis vi fikk alt med en gang, hvorfor tok du oss ikke bare rett til himmelen? Med en gang, liksom. Det hadde vært greit. Så var alt ferdig, og så var vi, var alt, det var ingen smerte eller noen ting. Det fordi at han har et oppdrag for oss her. Både på samfunnsplan og i Guds rike. Og for å utføre det oppdraget, så ønsker han å forme oss mer og mer lik seg selv. Da, det som da skjer jo at vi blir mer og mer like oss selv. Da. Ikke den omgivelsene prøver å prege oss til å være, men den han har skapt oss til å være. Vi skal lese et skriftsted til Johannes 15, for her kommer Jesus sin invitasjon. Og jeg vil at når du skal høre den invitasjonen til en dypere relasjon med han, så må du tenke på at her er det han som er fred som overgår all forstand som kaller. Her er det han som er ubetinget kjærlighet i så stort monn at den aldri tar slutt som kaller. Her er det han som har sannheten om alle ting i livet som kaller. Og så sier Jesus det sånn, han bruker jo denne lignelsen med et vintre. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Jeg har lyst til å anbefale deg å lese hele det avsnittet i Johannes 15. Her sier Jesus noe veldig viktig. Han sier at det er to ting, i hvert fall som er hensikten hans. Det ene er at vi skal bære mye frukt. Det vil si at livet vårt skal bety noe i familien vår, i lokalsamfunnet vårt, på jobben vår. Vi skal få lov å være til innflytelse. Mening. Og så sier han noe annet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan være fullkommen. Bare smak på den. Det er mye mer enn en glede som jeg får fordi jeg hadde en veldig fin opplevelse akkurat der og da, selv om den er jo kjempebra om å ta svare på. Men en sånn dyp, dyp erfaring av glede, som ikke noe i livet kan rokke ved, uansett hva det måtte bringe. Det er det Jesus vil gi. Det er noe helt annet enn sånn, ja, en umiddelbar glede jeg kan få hvis jeg ser Petter Northug vinner regi på TV, selv om det er jo stort i seg selv. Men den er ganske kortvarig, liksom. Det forandrer ikke så veldig mye på resten av livet mitt, liksom, som kanskje var helt ut av vater, men det var et gøy øyeblikk der og da, for all del. Denne dype gleden som Jesus vil gi, den finnes i fellesskapet med han. Vi får noen hint i denne teksten om hva det vil si å være i han, og få en dypere relasjon med han. Det står noe om å bli hans ord og bli hans kjærlighet. Og da tenker jeg på Jesus. Når vi ser han går omkring i evangeliene, så er det masse mennesker rundt han. Det er masse behov. Og det er etter hvert ganske mye krevende mellommenneskelig. Jeg tenker på de 12 disiplene, hvor forskjellige de var. Hvor mye de kranglet. Hvor ofte det var utfordringer. Jeg mener altså en småbarnsfamilie, det var jo peanuts i forhold til de der tingene Jesus måtte hanskes med. De der i hvert fall mest tre intensive årene. Altså det var jo noen av de som nesten var femåringer av disse disiplene når de kom inn i flokken. Midt i alt dette her, midt i all den støyen, så ser vi at Jesus regelmessig trekker seg tilbake fra det synlige til det usynlige. Tenk at han trengte det, han som var Guds sønn. Og så var han menneske midt oppi det hele. Og hva er det som skjer når han trekker seg tilbake? Jo, jeg tror det er to ting. Det første og viktigste som skjer når han trekker seg tilbake, det er at han får bekreftet sin identitet som barn og som sønn hos sin himmelske far. For det fikk han ikke ute der blant alle behovet. For da var det bare, Jesus, kom hit, du må gjøre det, du må gjøre det. Fiks dette, Jesus! Mens når han trakk seg tilbake og fikk være med sin far, da kunne han slenge ned beina, legge seg tilbake og bare kjenne på denne kjærligheten fra sin far i himmelen. Det er det viktigste, tror jeg, med tilbaketrekning. Med å ta tid til noe stillhet eller en puls i hverdagen, hvor du er ikke lenger i det åpenbare, men i det skjulte. Og det kan se veldig forskjellig ut. For noen så er det å gå en tur. Og som ektefeller så må vi gi hverandre liksom rom til det da. Hvis du er i et parforhold. For noen kan det være å finne den gode stolen. Og bare få lov å puste i noen minutter. Jeg husker jeg leste om Heidi Baker. Jeg ble så imponert. Hun er jo en evangelist og menighetsbygger i Mosambik. Og hun kjørte jo bananas fort, vet du, alt for fort. Og skjønte det etter hvert at det, sånn kunne hun ikke holde på. Da kom hun til å drepe seg selv. Så hun måtte stoppe opp. Og så begynte hun å bruke 4 timer om morgenen sammen med Jesus, sa hun. Så tenkte jeg, det hørtes veldig fromt ut. Så tenkte jeg, det kan jeg bare glemme. Men så sa hun etterpå at, og da reiser jeg ut for å dykke. Og så er jeg sammen med Jesus. Det var veldig interessant. Jeg hadde sett for meg at hun liksom lå på kne hele tiden og ba, det gjør hun nok helt sikkert. Men da var hun bare sammen med Jesus, så dykket hun. Og det var noe av det beste elementet hun kunne være i. Da kjente hun bare på den der vektløsheten av å få være hos sin far i himmelen. Og det var helt avgjørende for henne, når hun i neste øyeblikk stod foran en mor med et døende barn, eller et barn som hun fant på gata. Alle disse behovene som skrek så voldsomt. Så måtte hun ha fylt tanken hos sin far. Det andre som skjedde når Jesus møtte sin far, det var at han fikk hjelp og retning til å ta gode valg i livet. Han skulle velge de 12 disiplene. Man kunne jo lure på om han egentlig hadde hørt sin far da. Når du ser hvem det var han hadde med seg etter hvert. Men de var likevel nøye utvalgt. Jeg gjør bare det jeg ser min far gjør i himmelen. Hvor mange ganger står ikke jeg overfor dilemmaer i livet og tenker, hva skal jeg egentlig velge? Hva er det som er lurt? Og så er det sånn at hvis livet går veldig fort, så er det veldig vanskelig å ta gode, vel overveide valg. Da trenger jeg den tilbaketrekningen for å kunne gjøre det. Retrit, det er jo det det betyr. Tilbaketrekning. Det er veldig fint å kunne gjøre sånn som Signe gjør. Jeg har bare lyst til å si at det er forbildelig. At dere har kjempet dere frem til, for det vet jeg litt om, å frigjøre 5 måneder av livet deres for å prioritere relasjonen til far, til hverandre, innad i familien, og også våge å spørre, hva har du for oss? Det blir spennende. Men en sånn tilbaketrekning trenger jo ikke være bare 5 måneder, det kan være en puls i hverdagen. Jeg tror ikke vi skal si så mye mer enn det egentlig, nå kan lovsangsteamet komme opp. Dette skal vi fortsette på. Dette var bare en begynnelse i denne prekenen her, det skal jeg love deg. Mens de gjør seg klar, så hadde jeg lyst til at de skulle ta om igjen den sangen Nådepuls.